Depoya veşanxaneya Avesayê li Amedê li taxa Sûrê çend roj berêj aliyê hin kesên nediyar ve bi molotofan hate şewitandin. Bi hezaran kitêb şewitîn, her wiha gelek kitêb jî di dema vemirandina agir de ji ber avê zirar dîtine. Veşanxaneyê niha dest bi kampanyayê kirî û bi hezaran kitêbên şewitî ji xwendevanên xwe re weke diyarî dişîne. Berpirsa veşanxaneyê li Amedê Songül Keskîn Duraker ji dengê Amerîkayê re li ser şewata depoyê û kampanya diyariya kitêbên şewitandî de axivî. Wê got, nîvê şevê bi telefonê hisiyane ku depoya weşanxaneyê hatiye şewitandin. Her wiha da zanîn kesên ji nimêja terîwhan li mizgeftê derketine, avê li depoyê reşandine û agir vemirandine.
Pêxistina agir em xwe nîvê şevê pêxistan. Saet 12 min hêvandariyê bûm. Kiçika hevala min gariya got tiştê pîreka jor giriyayê gotiye agir pirketiye, yanî war nahawarê wî awayî. Em pêxistiyan, em hatine pêve. Em hatin ji xwe kesê derdorê gotin ê ku şitrawîha derketine de dor duh nîva derdikevin. Piştî wê saetê û pêdihisin, zû pêdihisin, wa vemirandibû. Li mal jî jo li jorê wê jî mal heye. Tişta herî me teselî dike ewa ku tiştek ji wê malbatê nehat li jor. Kesê derdorê agir vemirandibûn. Şoxta ku heta em vir bihatin, em qedereke ji vir dûr in, heta em hatin agir vemirî bû.
Hêjayê gotine ku di depoya Avesayê de 20,000 kitêb hebûne û Durakerê got ger hemû pirtûk zirarê bidîtana nemimkin bû ku carekî din em karê weşanxaneyê bikin.
Zêdî 20,000 heye. Yanî cûreyê Avesta 2600 lîre ye, bêje li vir jî herîkên 300 cûre heye. Yanî ê celadetin, ê malay cizîrîne, ê cegerxwînin, memûzînin, Ahmedê xanê ye, ê mey evê kurdolojî ê nûne, nivîskarê mey nûne, yanî hemû kitêbê me hene li vir. Depoyê ji ber ku. Yanî 20,000 kes bêje bila 1,000 jî celadet, 1,000 jî Ahmedê xanê bê. Mehrûm bûna heqas insan ji wa kitaba, ji wê zanînê, ji wê fikrê. Nizanim, ez nikarim bifikirim heqas.
Songül Duraker keskîn erdest nîşan kir, piştî şewatê piştgiriya xweş ji xwendevanên xwe dîtine. Wê diyarkir, xwendevan ji bo piştgiriyê dixwazin kitêbên şewitandî bikirin.
Ez hêj naxwazim bawer bikim. Rastiz naxwazim bawer bikim. Wexta ku ez werim lê binêrim bifikirim, divê zirûnim çend saeta bîrîm. Yanî tiştekî ecêb e wiya. Ya hissek ecêb ez, niha nikarim ji bo ku hêj ez dişixulim. Hêj ez dibêjim kamî kitabê xwe çawa xelas kin. Elaqeyê yanî piştgiriyê gelek xweş me ji xwendevanê xwe girt. Belkî wê jîm serpiya girtin, belkî wê nehişt gozdeş xwe bardim. Naxwe ez bêm ji bo min têkçûyîn bû. Kesê ku xwest em ji xwe îro navnîşanek meylê diyarî dikin ji bo wa, kesê xwest meyla xwe ji me bişîne, tenê heqîqar goyê bidin. Heqîqar got ser wa, kê xwest em ê ji war bişînin.
Weşanxaneya Avesayê bi kitêbên kurdî û lêkolînên li ser Kurd û Kurdistanê tê naskirin. Xecî Cem Farqîn, dengê Amerîka, Ahmed.